Les llamo la música porque, como saben, sempre que hai un pleno municipal, esta radio achégase a ese acto de carácter político para logo contárllelo dende estes micrófonos. O certo é que foron moitos os temas que se debatiron nesa sesión plenaria, nos imos centrarnos hoxe tan só nalgúns deles. Se o saben, difícil resumir uns plenos que duran preto de 4 horas. Hai que dicir que, entre outras cuestións, falouse de economía. Redondela pecha as contas do 2014 cun remanente positivo. O Pleno de Redondela aprobaba onte a conta xeral de 2014 que pechou cun remanente de tesourería para gastos xerais de 538.000 euros. A concelleira de Facenda, Carmen Alonso, asegurou que estas cifras son o resultado da boa xestión desenvolvida polo Goberno Popular dende a súa chegada á Alcaldía de Redondela. Máis concretamente, salientaba o bo facer da súa predecesora no cargo, que fora concelleira de Facenda, Ana Alonso, que posibilita, segundo dixo, que podamos traballar sen estar controlados por ninguén. Escoitamos a Carmen Amoedo.
A conta xeral é unha información de xestión económica que van os representantes públicos, tamén fai un control do gasto público e da adecuación aos principios constitucionais de legalidades. Esa conta xeral que nos traemos como goberno al crédito al ejercicio 2014, tengo un remanente de tesorería positiva de 538.000 euros. Tengo un resultado tramitario ajustado de 1.039.714,72 euros. Es decir, esta cuenta será reflicte claramente la optimización de los recursos por parte de este gobierno, sobre todo, o vamos a hacer durante estos últimos 4 años que fixeron que Redondela tenía unas cuentas sagradas, unha estabilidade orzamentaria e que non teníamos que estar controlados por ninguén, que nos podíamos hacer os nosos propios presupostos e traballar de unha maneira aceitada e cómoda, sobre todo tendo en conta que estes últimos 4 anos foron 4 anos duros, de moito recorte e tamén, sobre todo, de moito presión por parte do Estado respecto ás facendas locais. Por iso, penso que esta é unha boa noticia, un bo dato, e que reflicte unha vez máis a boa labor que a anterior concelleira de Facenda, Ana Alonso, fixo durante 4 anos.
Os grupos da oposición, malia dar o seu apoio a este documento por tratarse dun documento técnico, criticaron as políticas do goberno local, xa que ao seu entender o remanente positivo logrouse aforrando en partidas de carácter social que son as máis necesarias para os veciños. Dende o BNG, Xoán Carlos González aseguraba que o PP non inviste en partidas relacionadas cos servizos sociais mentre siga hasta todo orzamentado nas actuacións máis visuais, como pichi e cemento.
Políticas muy restrictivas desde mi punto de vista social, desde mi punto de vista social en Redondela. ¿Por qué digo esto? Pues porque así como se intenta encargar los números, que es un superávit y un remanente de tesorería, sí que se ven luego en las partidas, cuando se van desglosando las partidas, ¿dónde invierte este gobierno del Partido Popular, encabezado por Javier Vaz, ¿no? Y entonces pues se reafirma en no dar yo apoyo en los orzamentos. ¿Por qué? Porque hay muchísimas inversiones, muchísimas partidas orzamentarias de carácter social, de servicios sociales, pues que no se invierten al 100%, así como hay otras, que son más de carácter visual, por así decirlo, que son las que llegan a muchos más vecinos, pero que nos resumimos en piche y cemento, que incluso tienen que recoger, asumir modificaciones de crédito para poder llegar a fin de año, ¿no? Porque son partidas que efectivamente se gastan, ¿no?
Pois mesma crítica lle tocaba escoitar ao PP na voz do voceiro de AER, Ricardo Figueroa, quen aseguraba que as contas cadran porque non se gasta o non necesario e sí en pabillóns, parques infantis e outras actuacións de cara a galería.
Este ano 2014, que nos pedimos a falar tamén si se cadran as contas, cadran as contas tan simples como non gastar cando se necesita, si bien tenemos cartos para meter pabellóns, museos, medios paseos, que parques infantis no tenemos luego para afrontar gastos de primera necesidad de dos vecinos. Como comentaba o portavoz del norte, no tema de la asistencia social, lo que ha hecho en el último año, pero nuestros últimos años, de 160.000 euros orzamentados, simplemente se gastaron 17.000.
Argumento que tamén manexou o socialista Mauro Álvarez a hora de criticar esas contas municipais.
Nos tamén imos aprobar a conta xeral por tratarse de un documento técnico e por responsabilidade temos que aprobar. Pero, deste xeito, tampouco como por responsabilidade, tampouco compartimos o gasto feito por o Partido Popular. Non o compartimos porque, efectivamente, hai partidas nas que hai superávit que deberían gastarse. Partidas, por exemplo, que non saíron por agora, partidas como, por exemplo, Xuventude, que ten 9.000 euros en gasto cero, ou unha partida que é bastante máis alientable, porque logo dedicamos a facer chapuzas, a partida para orzamentada para controles escolares, onde 22.000 euros quedan sen executar máis de 13.000. Pero logo, por parte de previsión e demais, vemos obligados a facer chapuzas no verán para que os nenos podan seguir comendo cando o necesitan durante todo o ano. Pero ademais a parte de provisión é maior, porque temos modificacións de crédito en prácticamente todos os plenos. E ainda fai 15 días fixemos unha modificación de crédito para o orzamento de 2015, cando era algo desalientable, onde horas para cubrir o carnaval de verano ou as festas da Coca non estaban consideradas no orzamento.
Pois un pleno que se desenvolveu sen prácticamente enfrontamentos. O momento de maior tensión chegaría xa pasadas ás 11 da noite, no inicio da quenda de rogos e preguntas. Nese momento producíase un desplante de PSOE e BNG, o goberno local, por autopreguntarse sobre o servizo de emerxencias. Como decimos, un pleno que discorría con tranquilidade rematou cun plante dos concelleiros de PSOE e BNG o edil de Interior, Arturo González, logo de que o goberno local se autopreguntase sobre a situación do servizo de emerxencias. Os edís levantábanse da súa bancada e abandonaban o multiusos logo de que a voceira popular solicitase ao seu compañeiro de partido explicacións sobre a actuación dos servizos de emerxencias en dúas incidencias acontecidas a semana pasada e que, segundo dixo, están a ser empregadas pola oposición para crear alarmismo na cidadanía.
Tras os sucesos acaecidos nas últimas semanas nos que se realizou a intervención dos servicios de emerxencias, como foi o sucedido cun problema na caldeira do colexio de Pintela ou o incendio sufrido nunha vivenda de Cristino Otero, ante a alarma social que atesaron as diferentes notas de prensa da oposición, preguntamos: pode detallar que foi o sucedido e cal foi a participación do servicio de emerxencias nestes dous sinistros? Gracias.
Todos reconhecemos, non contamos con todos os medios propios, recalco, medios propios que desexamos. Tamén é certo que os que temos o servicio de extinción de incendios e salvamento de bombeiros, policía local e policía nacional. Todos eles están cualificados e complementase nas intervencións e traballan de forma coordinada. Tamén, de forma conxunta, os nosos medios acoden o parque comarcal de referencia, sendo un Porriño, e dependendo de outros factores da coordinación da emerxencia, contamos coa presencia dos bombeiros de Vigo.
Pois podíamos escoitar como, mentres Arturo González daba esas explicacións, os concelleiros se levantaban e saían dese salón de plenos. A socialista Dina Rivas explicaba que decidiron asentarse porque o PP estase a rir da cidadanía ou facerse unha pregunta a si mesmo, sabendo que a oposición non pode intervir.
Lóxicamente non entendemos que o propio Partido Popular que se este rindo da cidadanía de Redondela, facéndose eles a mesma a pregunta e sen poder nos contestar, porque unha pregunta o resto da oposición non podemos contestar. Tamén dicir que os únicos que se levantaron foi o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego. Volve a quedar en constancia que AER e o Partido Popular están gobernando Redondela.
Tan só os edís de Aérea concelleira non escrita, Raquel Quintáns, mantivéronse nos seus asentos para escoitar as explicacións de González, que en relatou acontecido neses dous sucesos nunha vivenda de Ernestina Otero e no colexio de Quintela, logo de que o resto dos membros da oposición decidiran levantarse e sair do multiusos. Unhas explicacións que chegan logo de que nesta mesma semana, dende o PSOE e dende AER, se criticase que Redondela careza dun servizo de emerxencias dotado de persoal suficiente como para atender calquera incidencia que se produza no noso concello. Xa que actualmente son tan só tres as persoas que atenden este servicio, e dicir un único operario por quenda. Critican tamén que se dependa do parque de bombeiros do Porriño, que tarda 35 minutos en chegar a Redondela cando os bombeiros de Vigo se atopan a tan só 10 minutos. Rivas responsabiliza desta situación ao propio goberno local. Aseguran saber que o concelleiro interior non se puxo en contacto en ningún momento co Concello de Vigo para poder contar con ese servizo moito máis próximo e, polo tanto, máis efectivo ante calquera emerxencia.
Que é unha vergoña que o Partido Popular presente en eles mesmos unha pregunta sobre emerxencias cando de esta semana e o mes pasado o Partido Socialista está recriminando o tema de emerxencias de Redondela, a escasez e a pouca efectividade que está tendo o sistema o servicio de emerxencias, porque hai unha persona por quenda e que sabemos que esta semana, se o mes pasado, unha persona 15 días, porque entre baixas e vacacións non estaba coberto. E o problema máis grande, que polo que está, no, o tema de bombeiros de Vigo, bombeiros do Parque Comarcal de Porriño. Redondela, en este intre, ten que agardar mínimo 35 minutos a que veña o Parque Comarcal de Porriño, como pasou outro día co problema de Quintela, que é un problema que gracias a Dios non quedou en nada, pero podía ser algo máis. Estamos hablando de rapaces e rapazas que son menores e que é unha problemática grande que tendo a Vigo a 5 ou 10 minutos de aquí non ten sentido. E sabemos perfectamente que o concelleiro Arturo en ningún momento se puso en contacto co Concello de Vigo. Non se puso en contacto con Concello de Vigo. O Concello de Vigo non tendría problema ningún en que se acerquen máis. Eles, Odín, que Chapela, que está a 2 minutos de Teis, que saben que fai pouco un accidente grave e tal, non puderon asistir, porque 112 avisa directamente ao Parque Comarcal de Porriño. O Concello de Redondela pode facer algo diso. Ese protocolo pode cambiar.
Pois unha tensión que se vivía nos últimos minutos de pleno, unha sesión plenaria na que se abordaban cuestións tamén de ámbito internacional, xa que se falou da necesidade de axudar, de colaborar no problema dos refuxiados que está a afectar a toda Europa.